Երկրորդ մաս Լուչիոլա Առաջին Բանդուրների ասպատակությունները 1847-48 թվականներին Տիկին Վերթելին, օրիորդական անունը Կարլոտա, Միլանի ամենաբանուկ փողոցներից մեկում, Լասկալա թատրոնից քիչ հեռու, տնորինում էր հաճույքների սիրահար մարդկանց ցանկալի այն տներից մեկը, որ իտալացիները կազինո են կոչում, իսկ մենք ավելի կռեհիկ անվամբ, խաղատուն։ Այս խաղատունը բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար էր, ուր հաճախում էին մասնավորապես Լոմբարդիայի նախկին մայրաքաղաքի ավստրիական բանակի սպաները, որոնք գտնվում էին զորավար Ռատեցկ ու հայրական հրամանատարության տակ։ Ժոզեֆ Վենչեսլան, կոմս Ռատեցկի դռատեցը, այն հազվագյուտ անձնավորություններից էր, որոնք պատմության մեջ հատուկ տեղ են գրավում։ Մեկն այն կտրիչ որսորդ իշխաններից, որոնք ժողովրդի վրա զենք են բարձրացնում, ինչպես բծավոր եղնիկի վրա, և որոնք կարծես թե հատուկ ծնվել են ցույց տալու, թե մինչև ուր կարող է հասնել մարդկային վայրենությունը։ Դժվար չէ հասկանալ, թե ինչպիսին կլինեին այդպիսի տիրոջ ծառաները, սակայն ով կարող է հաշվել, թե Իտալիան որքան արյուն արցունք թափեց իր հարստահարիչների տիրապետության ժամանակ, և ով կարող է ճշտել, թե այդ անգթությունների մեջ ինչ սոսկալի պատասխանատվություն է ծանրանում այն մարդկանց վրա, որոնք Ռատեցկի կամ Հեյնո են կոչվում։ Ավստրիական բանակում ծառայող այդ լկտի, կռվարար, քինախնդիր, բոհեմացի կամ խորված սպաները, որոնք փողոցներում կանանց ու երեխաներին ծեծելուց կամ միայնակ հայտնված իտալացիներին իրենց սրերով ծակծկելուց ու թրի տափակ կողմով ծեծելուց հետո կեսգիշերին սիրում էին իրենց հանգիստ անցկացնել, չքնաղ Կարլոտա Վերթելիի խաղատնում, այն հինավուրց պալատներից մեկում, ուր դեռևս գիտեն մարդկանց անասունի վերածելու ձևերը, եթե դրա հարկը լիներ։ Տիկին Վերթելին, որին պաշտպանում է ավստրիական ոստիկանությունը, նրա մատուցած մասնավոր ծառայությունների համար, մշտապես առած սեղան ուներ։ Նրա կերակուրները համեղ էին, գինիները ազնիվ, և պարոնայք ավստրիացիները կերուխումից հետո կարող էին բուրըն ճակատամարտեր մղել, որոնց ժամանակ խաղաթղթերով ու սեղանի վրա եղած իրերով իրար վրա էին հարձակվում։ Իտալացիներ կամ քիչ էին լինում այստեղ, կամ ընդհանրապես չէին լինում։ Նրանք զգուշանում էին ոտք դնել օտարերկրացիների այս որջը, և եթե երբեմն նրանցից մի քանի հոգի երևում էին, դրանք կամ կեղծ ազնվականներ էին, որոնք աստված գիտե որտեղից էին ձեռք բերել իրենց ազնվականությունը, կամ էլ իրենց հայրենիքը վաճառած հուդաներ, որոնք վաճառել էին ոչ թե 30 արծաթով, քանզի 18-րդ դարում գները բարձրացել էին, այլ պաշտոնների և կոչումների դիմաց։ Այդ պահին, երբ մենք մտանք Տիկին Վերթելիի սրահները, այսինքն 1848 թվականի մարտի 15-16-ի լույս գիշերը, առավոտյան ժամը 11-ին մոտ ներկա եղանք մեծ իրարանցման։ Հակառակ վերջաշուկ Կարլոտայի ճիքերին, որը խմբից խումբ էր անցնում, շարժելով իր գլխարկի կարմիր փետուրները, ի հեճուկս ծերունի Բարթոլոմեյո Բարտոյի, որը Կարլոտայի հետ միասին հսկում էր կազինոն, հնարավոր է և եկամուտը, և որը ոսկեգույն կոճակներով բոլոնյան կանաչ թիկնոցի մեջ կաշկանդված ցանկանում էր ուշացածներին հրավիրել սեղանների մոտ։ Երիտասարդ սպաները անտարբեր էին մնում այս հրապույժներին, որոնց դիմադրելը սովորաբար այնքան էլ հեշտ չէր։
«Ուրեմն տեղակալ բաքսի, համոզված եք, թե Վիեննայում ծանր դեպքեր են կատարվում»։ «Օ, սիրելի բարեկամս», ամենավայելու ճամփութության պատասխանեց նա, ում ուղված էր հարցը։ «Չչափազանցնենք»։ «Անխոհեմ խաժամուժը մի հարցակում է գործել,
որը կայսրը անշուշտ հեշտությամբ զսպել է»։
«Այո, թնդանոթն ամեն ինչից զոր է։ Սակայն, խոստովանում եմ, ականջիս հասած աղմուկները դեռ շփոթեցնում են ինձ։
Ինչ աղմուկ։
Ինչպես երևում է, մեր սիրելի թագավորը արտոնություններ է շնորհել։
Անկարելի է, միթե ամոթ չէ։
Ասում են, թե գրաքննությունը վերանում է։
Այնպես որ պարոն խմբագիրներն ու հեղինակները իրավունք կունենան ասելու, ինչ խելքները փչի։
Մամուլի ազատության վերաբերյալ մի կարևոր օրենք է հրապարակվել։
Այսինքն մի անմիտ օրենք։
Այս մարդիկ չափազանց վտանգավոր են։ Նրանց ամենամատչելի օրենսգիրքը պարանն ու հրացանն է։ Վերջապես, լրացրեց նա, կարծես իր վրա էր վերցրել ցնցող լուրեր հաղորդելու մենաշնորը։
Ինչպես, ուրիշ բան էլ դեռ կա։
Ասում են, թե նորին կայսերական և արքայական մեծությունը հրամայել է, որ գումարվեն գերմանական թագավորության համաժողովներ։
Հե-հե։
Նույնպես և Լոմբարդիա-Վենետիկյան թագավորության կենտրոնական ժողովներ։ Սոսկալի մի մերմունջ ընդհատեց այս բոթաբեր սպայի խոսքը։ Իզուր էր նա ջանում ինքն իրեն արդարացնել, ավելացնելով, թե այդ գումարումը հենց հիմա չէր տեղի ունենալու, այլ մոտ 4 ամիս հետո։ Նրա ասածը բոլորի վրա խիստ տհաճ ազդեցություն էր գործել։
«Տղաս»,
ասաց գերմանացի մի հսկա, հարյուրապետ Հերման ֆոն Գրիխանշտայնը,
«նորին մեծությունն ամեն ինչ անելու իրավունք ունի, բայց մենք էլ մեր անելիքը գիտենք. եթե իտալացիները շարժում սկսեն, նրանց էլ պիտի ջախջախենք»։
Իր խոսքին մեծ ուշ հաղորդելու համար Հերման հարյուրապետը, որի մաշկը ռնգեղ ջուրի նախանձը կարող էր շարժել, իր ահագին մատների արանքում փշուր-փշուր արեց ձեռքին բռնած գավաթը։
«Գեցես»,
բացականչեցին մյուսները։
«Է, սատանան վկա, լավ զբոսանք կլինի. վաղուց է ինչ սուր ճոճելու առիթ չենք ունեցել»։ «Դուք ձեր մասին միայն խոսեք»,
ասաց հարյուրապետը հաղթական ձայնով։
«Հունվարի երեքից հետո նոր հաղթանակ տարակ»։ «Հենց երեք այդ սրիկաներից մեկին դաս տվեցի»։
«Պատմիր, լսենք»։ «Վերթելի, խմելու բան բեր»։
Գրիխանշտայն կոմսը, որովհետև նա կոմս էր, հենվել էր բուխարում, և նրա դեմքը, որ նման էր ցուլի մռութի, պայծառացել էր։
«Դե ինչ, տղաներ»,
սկսեց խոսել, սպիտակախառն ըմբեղերի պատճառով նրան ներում էին խոսելու այդ տոնը։
«Հունվարի երեքի դեպքը չենք մոռացել. պարոն լոմբարդացիք փորձեցին անարգել մեր շնորհալի գահակալին և կտրել նրա եկամուտը, արգելելով ծխախոտի արդյունաբերությունը. հիշում եք նաև, թե ինչպես պատասխանեցինք այդ այլանդակ հուզումներին. փողոցներում բաց թողեցինք մեր հավատարիմ խորվաթներին, որոնք քաղաքացի, կին, երեխա, հանդիպողին սպանելով, շատ արագ համոզեցին ապստամբներին, թե Տերը միշտ կարող է պատժել նրանց»։
«Իհարկե հիշում եմ»,
գոչեց հազիվ 20-ամյա մի սպա, այնքան խարտիշահեր, որ պատանի էր թվում։
«Երեկվա պես աչքիս առաջ է, թե ինչպես էին զինվորականները մերկացրած սուսերով հարձակվում ամբոխի վրա»։
«Ներեցեք»,
ասաց կոմսերմանը, ոտքի կանգնելով այնպիսի մի ուժով, որ ողնաշարի ոսկորներն աղմկեցին։
«Կարծեմ այս պարոններն ինձ խնդրեցին ինչ-որ բան պատմել»։
«Ներողամիտ եղեք, հարյուրապետ, բայց որքան գեղեցիկ բան է սրիկաներին պատժելը»։
«Գիտեմ, պարոն, քանի որ ես էլ էի այնտեղ»,
պատասխանեց հարյուրապետը չարությամբ։
«Չերկարացնենք. այս փոքրիկ պատժի վերաբերյալ հրամանը տրվեց
նախորդ երեկոյան, մեր սիրելի Կոմսուհի Սոպեյլոֆի տանը։ Կոմսուհին, սակայն, վախեցավ և հեռացավ Միլանից։
«Անսիրտ կին», ընդհատեց մեկը։
Հարյուրապետը նորից շանթող հայացք արձակեց, և խոսքն այնքան արագարակ շարունակեց, որ այլևս անհնար էր ընդհատել։
«Դե ինչ, պատկերացրեք, որ երեկ երեկոյան ժամը 6-ի մոտերքը, Ֆոնտան սրապարակով անցնելիս, նկատեցի, որ ինձ են մոտենում երկու իտալացի. Ավելի ճիշտ, իտալացի և իտալուհի. Մեկը 16, մյուսը մոտ 40 տարեկան. Սև զգեստով և բավականին գեղեցիկ կիներ. Մայթի մի մասը զբաղեցրել էին. Եվ հավատում եք, ինձ ճանապարհ տալու համար մի կողմ չքաշվեցին.
Ես, գլանակս ծխելով, ուղիղ շարունակում էի ճանապարհս. Կինը չշեղվեց, և որովհետև ես մի քիչ ծանրաքաշ եմ, կարող եք պատկերացնել, թե բախումը»։
Լրացնելով խոսքը ծիծաղաշար շարժումներով, Կոմսը հասկացրեց, որ կնոջը գետին էր գլորել։
«Ուսերս ցնցեցի ու անցա. Բայց տես, որ լակոտը հարձակվեց վրաս, անպատվեց ինձ. Գլանակը բերանիցս քաշեց ու երեսիս շպրտեց. Անեցք, սուրը քաշեցի. Կինը առաջ նետվեց ու թևս բռնելով բացականչեց. «Հայրն այնտեղ, կորսասերվիում մեռավ, խնայեցեք զավակիս»։ Սրիս երախակալով խփելով կանոչ ձեռքերին, հարկադրեցի, որ թողնի ինձ, և օգտվելով ազատ շարժվելու հնարավորությունից, ճեղքեցի մյուսի գանգը. ընկավ. Ամբոխը սկսեց խառնվել, բայց ոստիկանությունը հասավ. Եվ հավատացնում եմ ձեզ, ես անվրդով քայլերով հեռացա այնտեղից»։
«Լկտին մեռավ»։
«Չգիտեմ, ոստիկանությունը տարավ նրան»։ Երկու խոսքով բացատրեցի եղելությունը, և որովհետև պետական հրամանագիրը իրավունք է տալիս 24 ժամում դատել ու կախել,
այս առավոտ Անտոնիո Պալպինին միջնաբերդի խցերից մեկում խեղդվել և պատին է կանվել»,
ասաց մի ցածր ձայն։ Բոլորը ետ դարձան, բայց գուցե նորեկը չէր խոսողը, որովհետև հանկարծ ճեղքեց սպաների խումբը և բարձրաձայն ծիծաղելով խոսքը ուղղեց հարյուրապետին.
«Կոմսերման, պատին ես կամել»։
Այդպես պետք է վարվել անուղելիների հետ, նույնիսկ այն հրապարակում, ուր 15 օր առաջ այդ ապստամբներից երկուսին թաթախեցին կեղտաջրի մեջ, ապա այրեցին։ Դուք գիտեք ոչրագործներին պատժելու ձևը, և անմտություն է ձեզ հակառակվելը, եթե չեն ուզում կենդանի թաղվել որպես տաշտաթաղ»։
«Այդ ի՞նչ է»,
հարցրեց մի ուրիշը, որ նոշարակ էր խմում։ «Որպես տաշտաթաղ թաղվելն ի՞նչ է, չգիտեք»։
«Շատ հնարամիտ բան»։
«Ասենք շահ ու խոսք չհասկացող բանտարկյալ ունեք. Մեկն այն թշվառներից, որոնք նվիրված են հայրենիքին և միշտ մեծ-մեծ են խոսում»։ Այս խոսքերն ասողը մոտ 30 տարեկան գեղեցիկ դեմքով իտալացի էր։ Նրա սաթինը նման սև աչքերից ասես կայծեր էին թռչում, սակայն շուրթերը ժպտում էին, և հաստ բեղերի տակից երևում էին սպիտակ ատամները։ Նրա ասածն արդյոք հեգնանք էր, թե նախատինք։ Նրան Մարկիզ Ասլիտա էին անվանում, երկու ամսից ավելի էր, ինչ Միլանում էր, և այստեղ կարծում էին, թե Նեապոլից է եկել։ Առաջին իսկ օրից պատշաչ հարգանք էր մատուցել փոխարքային։ ամեն կերպ խուսափում էր իր հայրենակիցներից։ Ընդհակառակը, կարծես հաճույք էր ստանում հալածողներին գրգռելով, դահիճներին ծափահարելով։ Մինչ նա խոսում էր, սպաները ծիծաղում էին, սակայն այդ ծիծաղը բռնազբոսիկ էր։
«Ուրեմն»,
շարունակեց ասլիտան իր խայթիչ ձայնով, «պետք է լրացնել այդ շաղակրատին, ապա ամուր կապել ձեռքն ու ոտքը և կոտրատել ոսկորները»։
«Խաղանք»,
առաջարկեց մեկը, բայց ասլիտան առանց ուշադրություն դարձնելու առաջարկին շարունակեց.
«Հետո չորս ոտնաչափ խորությամբ փոս են փորում, հանցավորին գլխի վայր կախում են փոսի մեջ և հող լցնում, իսկ ոտքերը մինչև ծնկները թողնում են դրսում. Այնպես որ շատ զվարճալի տեսարան է ստացվում. Դուրս մնացած սրունքները ոնց որ մատղաշ ծառի ճյուղեր լինեն»։
Երիտասարդ իտալացին այնպես բարձր ծիծաղեց, բայց այդ ծիծաղը տարօրինակ էր և սրտակեղեքեց կլտոցի էր նման։
«Ահ, այս անիծյալ իտալացին ինչ կատակերգություն է խաղում»,
մռլտաց հարյուրապետ Հերմանը։ Նա մարկիզի վրա այնպիսի մի հայացք նետեց, որի մեջ, սակայն, բարության նշույլ չկար։ Այդ պահին մի նոր միջադեպ պատահեց։ Դրսից լսվեցին ճիչեր, աղաղակներ։ Լասկալայի կողմից հնչում էին խանդավառ բացականչություններ. «Կեցե Լուչիոլան, կեցե Իտալիան»։ Բոլոր սպաները վազեցին պատուհանի մոտ։ Մարկիզն արագ մոտեցավ հազարապետ Բարթոլոմեոին։
«Այս գիշեր», ասաց ցածր ձայնով, «թե սենի դարպասի մոտի փոքրիկ տանը»։